La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună la emisiunea Dincolo de cuvinte. Împreună cu mine în această ocazie se află domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al editurii Casa Cărții din Oradea. Bine ați venit la Speranța TV!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cartea pe care vi-o prezentăm în această ocazie se numește După cum fierul ascute fierul, autori Howard și William Hendricks, editura Casa Cărții. Spuneți-ne pentru început de ce ați recomandat să realizăm o emisiune în care să prezentăm această carte? Și de ce ați ales să publicați această carte la editura Casa Cărții?
Cartea După cum fierul ascute fierul este o carte care vorbește prin excelență despre lucrarea de mentorare, care din păcate nu prea se întâmplă în bisericile noastre din România. Și am ales să o publicăm pentru că autorul Howard Hendricks, de fapt amândoi, tată și fiu, dar Howard este cel care a inițiat acest proces, a fost unul dintre mari dascăli care au scris de-a lungul anilor despre importanța mentorării. Spun a fost pentru că în 20 februarie în anul acesta a trecut la cele veșnice. A fost unul dintre cei mai longevivi profesori la Dallas Theological Seminary, peste 50 de ani a predat, a avut mai multe titluri academice, a slujit în peste 80 de țări și a fost unul dintre principalii vorbitori la Promise Keepers, la acțiunile mari pentru bărbați care se desfășurau în anii 90 în America. Aș mai spune încă un lucru deosebit despre Howard. Era omul la cursurile căreia nu puteai să stai, să nu fii atent. Bruce Wilkinson, unul dintre studenții lui, povestește că într-o dimineață și-a propus să-l pună la încercare pe Howard. Și a zis, mă duc la curs și o să mă pun cu fața spre geam și să las pe profesor să vedem cum reacționează. A venit profesorul la clasă, deschidea de fiecare dată clasa sub o altă formă. După 20 de secunde, spune Bruce, a venit direct de la catedră la mine și a spus, hei Bruce, te rog să te întorci cu fața spre catedră, dacă pierd un singur student să nu mă asculte, am pierdut toată clasa. Și spunea Bruce, m-a câștigat, n-am putut să mai fac nimic altceva decât să-l ascult.
Așa, acum să vorbim despre subiectul acesta, despre care spuneați că este foarte important și din păcate nu este foarte bine valorificat. Ce înseamnă mentoratul?
Este greu de definit mentoratul, este poate mai ușor de descris. Mulți îl confundă cu ucenicia. Pe o anumită porțiune a desfășurării mentoratului se suprapune cu ucenicia, dar este ceva mai mult. Dacă ucenicie înseamnă a îndruma pe cineva să fie în asemănare cu Hristos, să crească în asemănare cu Hristos, mentoratul este mai mult o relație de îndrumare, o relație de creștere atât spirituală cât și vocațională pe multiple planuri. Este mai mult decât o relație în care învăț pe cineva principiile de credință, îl ajut să crească în credință, să-l cunoască pe Domnul, să se dezvolte în viața spirituală. Mentoratul este o lucrare dintre un unchi mai în vârstă și un nepot mai tânăr, dacă pot să parafrazez. Este, de fapt, o lucrare pe care o găsim în toată Scriptura. Cineva cu o profunzime și spirituală și de viață alege să fie îndrumătorul cuiva care începe viața.
Și care ar fi beneficiile? Mă refer acum și de o parte și de alta, atât a celui care este mentor, cât și a celui care este mentorat, să zicem așa.
Noi suntem în permanență într-o relație întreită, să o numesc așa. Avem pe acest unchi, să-l numim așa, sau acest maestru, acest om cu experiență, care la rândul lui a avut pe cineva de la care a învățat, sau are în permanență, pentru că eu cred că relația de mentorare nu se termină, nu putem spune, ne propunem un an, doi și pormă încheiem. Este un proces care durează toată viața. Toată viața avem nevoie de cineva care să fie un mai marele nostru, fie în Domnul, fie poate într-o meserie, fie poate într-o relație, cineva la care ne uităm, un model la care ne uităm. Pe de cealaltă parte, vrem sau nu vrem, cineva se uită la noi. Este în permanență cineva care este în spatele nostru și care ne copiază. Noi, așa ne-a creat Dumnezeu, lucrăm mai bine cu modele. Zice Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele. Ne este mai ușor să călcăm pe urmele cuiva și să avem un model spre care ne uităm. Dar la rândul nostru trebuie să fim conștienți că pe urmele noastre calcă cineva. Eu așa privesc mentoratul în această relație întreită.
Vă gândiți cumva că ar exista și un risc în această relație? Oamenii să privească la oameni și nu la un model suprem, la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos?
Cu siguranță, ca orice relație interumană, comportă un risc. Și riscul este în mod special atunci când modelul este supraevaluat, supralicitat și când modelul poate devia, poate avea un derapaj spiritual, moral, la fel cum cel care privește la modelul lui poate fi dezamăgit. Există riscuri? Sigur că da.
Haideți să vedem acum cam ce cuprinde cartea și aș vrea să începem chiar cu metafora din titlu. După cum fierul ascute fierul. Acest titlu l-ați ales în limba română, în limba engleză cum sună cartea?
As iron sharps irons. Deci,
exact la fel.
Exact la fel. Titlul se explică, de fapt, prin subtitlul care este modelarea caracterului într-o relație de mentorat. Cartea se cuprinde foarte bine în această metaforă, pentru că așa cum fierul ascute fierul, așa se modelează caracterele oamenilor într-un proces de mentorare. De aceea, procesul de mentorare nu este doar un proces în care aduc pe cineva până la un nivel, ci în procesul de mentorare mă interesează în mod special caracterul. Pe lângă faptul că îl învăț poate într-un domeniu spiritual sau relațional, familial, în mentorat mă interesează șlefuirea caracterului. Mă interesează ca cel care este materialul de lucru, să-l numesc așa, protejatul în lucrarea de mentorat, nu doar să deprindă o anumită învățătură sau o anumită deprindere tehnică sau practică, ci mă interesează special caracterul. Și așa după cum fierul folosește pentru a-l ascuți pe alt fier, este un proces dur, de altfel, la fel în relația de mentorat, vorbim
cei
de această șlefuire.
Exact,
vorbim de această șlefuire.
Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția asupra cuprinsului acestei cărți. Aș vrea să spun acum, de fapt, pentru cei care ne urmăresc, datele de contact ale editurii Casa Cărții, pentru cei care doresc să comande această carte. Avem două numere de telefon, le voi mai aminti și pe parcursul emisiunii. 0359 800 761 sau 0728 874 975, de asemenea site-ul e-casacărții.ro. Voi reaminti datele de contact și spre finalul emisiunii. Pentru cei care doresc să comande această carte, au numărul de telefon și site-ul. Vă reamintesc titlul cărții, După cum fierul ascute fierul, autori Howard și Williams Hendricks. Așa cum spuneam, să privim acum spre cuprinsul cărții. Cum este gândită cartea?
Cartea este împărțită în două. Partea întâi este pentru toți cei care doresc să fie mentorați, care caută în viață un model la care să se uite. Vreau să spun aici de la început ceva. Cartea este scrisă la genul masculin.
Ca și cum numai bărbații ar avea nevoie de mentor sau numai bărbații ar fi mentori.
Așa. Autorii explică de ce au ales să folosească doar un singur gen pentru influența textului. Dar principiile mentorării sunt la fel de valabile și în cazul fetelor, a femeilor, a doamnelor. Vorbim de genul masculin pentru că așa au ales autorii să scrie, dar, repet, principiile se aplică la fel de bine și pentru bărbați și pentru femei. Deci prima parte este pentru toți cei care doresc să caute un mentor, doresc să fie îndrumați, doresc să caute un model pe urmele căruia să pășească.
Și aș vrea acum chiar să spun câteva din titlurile capitolelor. Influențat în propria devenire, cred în tine, cunoașterea propriilor nevoi, ce caută mentorii, însemnele unui mentor, găsirea unui mentor, primii pași, strategii de creștere, atenție se lucrează și asumarea responsabilității. Desigur că din aceste titluri, cei care ne urmăresc își pot da seama puțin cam ce conține fiecare capitol în parte.
Da, probabil puțin mai încolo vom face chiar referire la...
La câteva din aceste capitole, desigur. Iar partea a doua?
Partea a doua se referă sau se ocupă în special de cei care au ajuns la un nivel spiritual și relațional și de acum pot să fie ei mentor pentru ceilalți. Deci pentru toți cei care doresc să-și asume această responsabilitate, problema de mentorat, de fapt, este o problemă de atitudine. Pentru că toți, la rândul nostru, putem să ajutăm pe cineva. Dar problema de responsabilitate, de disponibilitate, de atitudine. Și partea a doua vorbește tocmai de acești oameni, bărbați și femei, care înțeleg că așa cum ei au fost ajutați, acum este rândul lor să poată ajuta pe alții.
Și mai mult decât atât, am găsit o propoziție în carte care cred că se potrivește la ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Spune autorul la un moment dat, nu putem să ne agățăm cu mâinile de lumea aceasta, putem doar să o înmânăm celorlalți. Cum se explică acest lucru în contextul mentoratului?
M-aș folosi de un alt citat din carte pentru a întări sau a explica sau a lărgi citatul pe care tocmai l-ați spus. Unul dintre autorii cuprind aici spune așa: mentoratul este un proces relațional în care un mentor care cunoaște sau a experimentat ceva transferă acel ceva, poate fi înțelepciune, informație, experiență, încredere, intuiție, relații, statut sau orice altceva. Deci transferă acel ceva unui protejat la un moment și într-o manieră potrivită, astfel încât facilitează dezvoltarea sau fortificarea acestuia. Cu alte cuvinte, nu ne putem agăța de lumea asta, dar valorile care le-am descoperit și cu care lucrăm în lume, le putem după ce noi le-am experimentat. Nu putem vorbi de o relație de mentorat până când n-am experimentat ceva. Aceste valori pe care le-am experimentat, care fac parte de acum din viața mea, le pot da mai departe cuiva care să se îmbogățească. Zice citatul pe care l-am dat mai înainte, pentru dezvoltarea și fortificarea acestui protejat. Tocmai despre modelarea caracterului este vorba.
Așa, acum, la acest moment al emisiunii, să spunem pentru cei care ne urmăresc, cine anume ar trebui să fie interesat de această carte? Pentru că, oarecum, ce am discutat până acum, îmi pare că ar fi așa puțin la un nivel mai elitist. Eu nu sunt, poate, un model și n-aș putea fi eu un model pentru alții, așa, dar nu mă interesează cartea. Pe de altă parte, dacă ești o persoană care ar trebui să fie mentorată, poate te gândești unde găsesc eu un mentor. Atunci, la ce mi-ar trebui să citesc această carte?
Cartea se adresează oricărui creștin care vrea să ia în serios această lucrare. Acum, poate pe unii sperie cuvântul mentor. Este un cuvânt puțin mai nou, intrat în uzul nostru. Dacă ar fi să punem un sinonim, pentru oricine pe care îl interesează o lucrare de îndrumare. Îndrumare, așa cum am spus, poate fi spirituală, poate fi familială, relațională, poate chiar în găsirea unei meserii. Dar vorbim aici de o relație complexă. Deci pentru absolut oricine, bărbați, femei, care sunt interesați să ia în serios această lucrare de îndrumare pentru cineva. Sau cartea se adresează foarte bine păstorilor, lucrătorilor din biserică, lucrătorilor cu tinerii, cu copiii, cu adolescenții. Se adresează oricărui om simplu din biserică până la urmă. Nu doar cei care au anumite studii sunt abilitați sau capacitați să folosească această carte. Practic, oricui vrea să ia în serios această relație de întrajutorare sau de modelarea caracterului cuiva din jurul lui.
Haideți acum să ne axăm pe prima parte a cărții. Concret, de ce am eu nevoie de un mentor? Ce îmi spune autorul în carte?
Vreau să mă folosesc un alt citat pe care autorul îl aduce aici. Este destul de greu să definești mentoratul, însă e destul de ușor să-l descrii. Este ca și când avea un unchi care ține la tine dintotdeauna și vrea să vadă că o duci bine. Nu este rivalul tău, este acolo ca să te susțină, nu se ia la întrecere cu tine, nici nu te descurajează. Nu este atât de mult criticul tău cât este încurajatorul tău. Deci, de ce avem nevoie de un mentor? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu ne-a creat să operăm cu modele. Ne uităm la oamenii din față, oameni care au făcut ceva în viață, care au avut un rost în viață și poate uneori vrem să devenim ca ei. Mi-amintesc în copilărie, la biserica în care eu am crescut, venea câte un predicator bun, avea așa o carismă și ziceam, gata, mă fac predicator. Duminica viitoare venea cineva care poate știa să spună poezii cu o carismă deosebită. Schimbam
meseria.
Da. Operăm cu modele. Avem nevoie de un mentor pentru că, fiind în această relație de care vorbeam puțin mai devreme, nu descoperim noi toate lucrurile. Așa ar fi păcat să cheltuim o grămadă de timp și energie să descoperim lucruri când alții în fața noastră, alți creștini maturi, alți oameni în fața noastră au descoperit acele lucruri. Ar fi o greșeală să cheltuim ani de zile să descoperim anumite lucruri numai pentru că nu ne-am smerit să cerem ajutorul cuiva. Avem nevoie de mentor pentru că Dumnezeu a pus în trupul lui, în biserică, oameni cu capacități spirituale, vocaționale deosebite, care ne pot îmbogăți. Totul este să vrem să creștem, să ne îmbogățim.
Apropo de Sfânta Scriptură, în foarte multe exemple găsim acest model mentor
protejat
în Sfânta Scriptură. Iar partea a doua a cărții pornește chiar de la exemplul lui Pavel. Aș vrea să dezvoltăm puțin în ce fel experiența lui Pavel ne învață ce înseamnă mentoratul.
Ne uităm la Apostolul Pavel după ce s-a convertit. Mi-l imaginez un om plin de râvnă, dar în același timp avea o problemă de integrare. Ne spune cartea Faptele Apostolilor că biserica din Ierusalim nu prea vroia să-l primească între ei pentru că nu avea încredere. Este încă turnător sau s-a pocăit cu adevărat? Și atunci îl găsim pe Barnaba, omul care s-a dus la Tars, l-a căutat pe Saul, pe Pavel, l-a adus și a fost omul De fapt, Barnaba era mentorul de data asta și Saul, Pavel, era protejatul. L-a introdus în cercul apostolilor. Mă întreb și m-am întrebat mereu citind Cartea Fapte, ce s-ar fi întâmplat cu Pavel din Tars, cu Saul din Tars, dacă n-ar fi fost acest fiu al mângâierii, acest Barnaba care a înțeles că trebuie să fie pentru Pavel în acel moment să fie mentorului, să fie acel unghi, da, care să vrea binele nepotului său. Acum, sigur, parafrazez aici. Dar mă uit la Pavel, după ce a început lucrarea lui de predicare a Evangheliei și a devenit un apostol al neamurilor, el a înțeles ce valoare a avut pentru el lucrarea lui Barnaba. Și găsim spre capătul vieții o mulțime de tineri care erau acum pe urmele lui. Interesant că chiar Ioan Marco, care la un moment dat intră într-un conflict cu Pavel, spre finalul vieții, în 2 Timotei, zice, adu-l și pe Marco, care mi este de mare folos. Acest concept în care îl vedem pe Pavel implicat este un concept biblic. Ai nevoie de ajutorul cuiva și la rândul tău dai ajutor cuiva.
Practic ceea ce tu ai primit, trăiești și apoi transmiți mai departe.
Exact.
Asta este și
exact.
Ideea. Am găsit în carte foarte multe texte biblice și chiar sunt grupate la un moment dat sub titlul Bazele biblice ale mentoratului, la pagina 193 din carte, și aici ne sunt date mai multe texte biblice. Poate la o primă citire nu ne-am gândit că se referă la acest aspect, însă acum vorbind despre mentorat ne dăm seama că este practic încurajat și susținut și cu texte biblice și aș vrea să vă dau câteva exemple. De exemplu, în Marcu 3, cu 14, ni se spune a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Iată și Iisus și-a luat niște protejați, să zicem așa.
Da, pentru că apostolii n-au fost doar ucenici. Mă gândesc aici la caracterul lui Petru, cât de mult a trebuit să fie șlefuit. O lucrare de mentorare tocmai asta face, șlefuiește caracterul.
Mai departe, în Luca ni se spune, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Este un verset celebru în Corinteni 4 cu 16, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Chiar la acest lucru se referă. De asemenea, tot Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și mai sunt și alte texte, cele mai multe din Noul Testament și în special din scrierile lui Pavel. Avem însă exemple și în Vechiul Testament de mentori. Îl avem pe Moise. Autorul vorbește despre experiența lui Moise. Ce învățăm de aici despre mentorat?
Socrul lui Moise a fost unul dintre mari lideri, probabil fără să știe.
Ietro.
Mi-l imaginez pe Ietro uitându-se la Moise cum o zi întreagă s-a chinuit să
pună ordine,
să administreze conflictele și relațiile din popor. Și a spus la capătul zilei, te epuizezi și tu, epuizezi și poporul. Și sfatul pe care Ietro i-l-a dat a fost unul extrem de simplu, de profund și de înțelept. Și dacă ne uităm la Moise, unul dintre primele lucruri pe care le putem învăța este că eficiența lucrării este sporită atunci când lucrăm în echipă. Moise a vrut să facă totul de unul singur și mentorul lui i-a spus, dacă vrei să ai o eficiență sporită, fă-ți o echipă, largește echipa. Al doilea lucru pe care îl putem învăța din exemplul lui Moise și al socrului său este că în lucrare este loc destul pentru mai mulți.
Niciodată, nu este o concurență.
Exact. Niciodată nu putem spune că în lucrarea Domnului s-au ocupat locurile. Apostolul Petru, în predica din ziua cincizecimii, zice, pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul, nu doar la mântuire, ci eu cred că un om care este mântuit și integrat în trupul lui Hristos este chemat și la o lucrare specială. Nu toți vor fi pastori, nu toți vor fi predicatori, dar toți pot să ajute, toți pot să lucreze în relații unii cu ceilalți. Și al treilea lucru pe care eu l-am notat aici, că îl învățăm de la Moise, este că întotdeauna ascultarea de un sfat înțelept face ca lucrarea să progreseze. Îl avem pe Moise, a înțeles și găsim în Cartea Exodului că imediat a pus în aplicare sfatul socrului său și dintr-o dată povara care apăsa pe umerii lui a fost distribuită și pe ceilalți.
Da, iată că avem ce învăța de la mentor și aș vrea să le spun celor care ne urmăresc și alte exemple de relații de mentorat în Sfânta Scriptură. Așa cum autorul le-a găsit și le-a grupat în carte, Moise și Iosua, Moise și Caleb, Samuel și Saul, Samuel și David, Ionatan și David, Ilie și Elisei, Jehoiada și Ioas și apoi mai multe exemple din Noul Testament. Revenind la capitolul 4, ce anume caută mentorii la ucenicilor sau la cei pe care urmează să îi mentoreze. Referindu-ne acum la cei care se simt în poziția sau în postura de a le fi modele celorlalți.
Cred că prima întrebare de la care trebuie să pornim atunci când cineva își caută un protejat pe care să-l instruiască, ce fel de om este acest om? Vrea el să crească cu adevărat sau vrea doar să se afle în treabă? Pentru că trebuie să o recunoaștem, există și astfel de situații, vorbeam puțin mai devreme de riscuri. Unul dintre riscurile lucrării de mentorat este ca să te investești în viața cuiva, să ai un protejat care nu e serios. El nu vrea să crească neapărat, el vrea să stea pe lângă cineva.
Sau poate, tocmai datorită faptului că tu ești un model, îi place să fie în preajma ta și...
Poate chiar să beneficieze de imagine, de anumite lucruri, da. Deci aș începe, în primul rând, atunci când vrei să cauți, să începi lucrarea de mentorat, uite-te să vezi ce fel de om este cel spre care te orientezi. Vrea el cu adevărat să crească? Este el interesat cu adevărat în dezvoltarea caracterului? Sau este doar unul care, așa, vrea să se afle și el... Întreabă. E o chestie foarte importantă. Al doilea lucru, extrem de important, este acest om învățabil? Noi ne lovim în adunările noastre de oameni care după ani de pocăință n-au învățat nimic. Nu pentru că n-au avut unde și n-au avut ce, n-au vrut. Și asta este una dintre problemele spinoase în mentorat.
Investești și e posibil să nu culegi roade.
El a pornit setat pe orice îmi spui, orice îmi faci, aud ce-mi spui, mimez această ascultare, dar în ce privește aplicarea, rămân la valorile pe care eu le cred. Extrem de important, autorii descriu în carte cum ar trebui începută relația de mentorat ca să se pună bazele tocmai acestui lucru. Adică să nu te trezești că investești ani de zile în cineva și el nu are niciun spirit învățabil, el nu are atitudine învățabilă. Sau ar trebui o altă întrebare pusă, ce scopuri are acest protejat în viață? Gândește el doar la scopuri de pe o zi pe alta sau are scopuri cu bătaie lungă în viață? Pentru că, din nou, avem aici situații diverse. Sunt tineri care, datorită, condițiilor în care au crescut, determinați de conjunctura în care au crescut, nu gândesc mai mult de ziua de mâine. Cu ăștia foarte greu lucrez ca să-i fac să gândească dincolo. În schimb, avem alții care gândesc în salturi. Atunci când începi o lucrare de mentorat, trebuie să te gândești foarte serios. Este acest protejat dispus să investească, să cheltuiască, să jerfească, să-și asume responsabilități? Pentru că lucrarea de mentorare presupune, din partea protejatului, din partea celui care vrea să se dezvolte, presupune asumarea unor responsabilități. Este el dispus să investească în aceste responsabilități? Altfel, oricât de bine intenționat aș fi, nu poate crește protejatul meu dacă el nu investește în el însuși. Și aș mai spune încă un lucru pe care autorul îl spune aici. Acest protejat este un om cu inițiativă sau așteaptă să îi se spună mută cartea asta de aici până aici? De ce? De aici până aici, da? Vă spun, în lucrarea din România, după Revoluție, am văzut unul din șocurile pe care le-am avut după 90. Am lucrat în perioada aceea într-o lucrare de tineret și mergeam în diverse locuri în țară să provocăm bisericile. Întrebarea care ni s-a pus peste tot, de unde v-a venit ideea? Dar v-a spus cineva de sus, dar fraților,
avem un potențial în
este
noi.
Este noi, ne-am rugat ani de zile pentru asta. Dar nu ne-am gândit la asta. Bun, acum uite, vă dăm noi câteva cârlige, câteva idei. Ne duceam peste câteva luni acolo, erau exact în același stadiu. Păi nu ne-am gândit că am putea să facem și pasul următor. Este o problemă. Acum, sigur...
Trebuie inițiativă și viziune asupra unor probleme.
Absolut. Și în relația de mentorare, cel care vrea să crească, să dezvolte caracterul, nu poate aștepta ca totul să facă doar mentorul lui. Și el, la rândul lui, trebuie să aibă inițiativă, să-și asume responsabilitatea în inițiativă.
Aș vrea să mergem un pas mai departe. Dacă dintre cei care ne urmăresc, descriind dumneavoastră care sunt acele calități ale unei persoane care este potrivită pentru a fi mentorată, sunt unii care au zis, da, eu aș vrea să fiu mentorat. Bun, acum ce să fac ca să-mi găsesc un model bun și cum să ajung să fiu sub area de influență a unei persoane de la care chiar am ce învăța?
O să lecturez aici 10 însemne ale unui mentor, așa cum le spun autorii. La cine te uiți? Ce fel de model alegi? Spun autorii că mentorul ideal este o persoană care pare să aibă ceea ce aveți nevoie. Cultivă relații, este dispusă să-și asume riscuri cu tine, este o persoană respectată de alți creștini, este o persoană care are o rețea de resurse, este consultată de către alte persoane, știe să vorbească, dar și să asculte, este consecventă în stilul său de viață, este în stare să identifice nevoile pe care le ai și este preocupată de interesele pe care îi le spui că le ai.
Iar cartea oferă chiar și niște pași concreți cum poți ajunge să intri în relație cu astfel
exact,
de oameni.
Exact.
Din păcate, timpul nostru aproape s-a încheiat, un minut mai avem la dispoziție și aș vrea, pe final, să le dați un mesaj celor care ne urmăresc, o recomandare de ce să citească această carte și mai ales de ce să pună în aplicare ceea ce învață aici.
În primul rând, pentru că toată Scriptura vorbește de relații. Trinitatea este o entitate duhovnicească, spirituală, bazată pe relații. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu și una din caracteristicile Dumnezeirii este tocmai capacitatea întreținerii relațiilor. În al doilea rând, dacă este cineva care a beneficiat în viață de un model, de cineva care a fost, care l-a ajutat, la rândul lui trebuie să dea mai departe. Apa va fi mai proaspătă când merge mai departe. Și în al treilea rând, pentru că nevoia disperată a societății postmoderne este nevoia de relații. Avem foarte multe lucruri, dar nu avem relații. Sau dacă le avem, le avem așa de suprafață. Mentorat înseamnă profunzime.
Vă mulțumim pentru aceste gânduri, vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat această carte, vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă reamintesc, cartea pe care am prezentat-o în această ocazie se numește După cum fierul ascute fierul, autori Howard și Williams Hendricks, editura Casa Cărți din Oradea, iar datele de contact ale editurii, numărul de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975, iar adresa site-ului e-casacărții.ro. Din aceste locuri puteți comanda aceste cărți, de asemenea puteți consulta și celelalte oferte ale editurii Casa Cărții. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sunt Cristina Ijoan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere!